întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bun regăsit, sunt Crina Poenariu, iar în această ediție a Întrevederilor vă propun un dialog cu un invitat care revine în studioul nostru, suntem recunoscători pentru acest lucru, un dialog cu privire la vocație, vocația creștinului. Astăzi vorbim alături de domnul pastor Sorin Trifa, pastor în cadrul Bisericii Luterane Confesionale. Domnule pastor, bine ați revenit în cadrul platoului Întrevederilor.
Bine v-am regăsit, mulțumesc mult pentru invitație.
Am rămas oarecum datori să continuăm un dialog pe care l-am început cu câteva ediții în urmă, atunci când dumneavoastră ne-ați onorat cu prezența, vis-a-vis de aspectul vocației în Biserica creștină, care trece dincolo de denominațiune, bineînțeles, pentru că nu e așa atunci când Hristos le spunea mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, probabil că nu se referea cel mai probabil, nu, la culorile pe care creștinismul le va avea pe urmă, pentru că altfel ar putea fiecare să-și revendice anumite elemente. Asta doar mie mi se potrivește, asta doar ție. În schimb, mandatul acesta este unul general. În alte cuvinte, ne cuprinde pe toți și ne și unește. Este și un factor unificator. Mergeți și faceți ucenici din toate neamurile. Aș vrea să vorbim în ediția de astăzi puțin despre acest subiect care, de altfel, am observat că vă și pasionează, este ceea ce pornește din interiorul omului, descoperirea aceasta a vocației, pentru că necesită o aplecare, o profunzime a înțelege acest superior, sens superior al existenței, nu-i așa? Prin urmare, vă propun pentru început să ne dați o înțelegere succintă, de altfel, pe care dumneavoastră o aveți asupra vocației, după care să mergem puțin, să ne întoarcem în trecut, ceea ce privește istoria Bisericii creștine, pentru a vedea în ce fel au apărut variațiuni de-a lungul secolelor vis-a-vis de această temă.
Vedeți, dacă ne uităm în istoria Bisericii, să spunem, la general vorbim, în istoria creațiunii acesteia, descoperim poporul evreu ca poporul ales al lui Dumnezeu. Și în cadrul poporului evreu ne aducem cu toții aminte faptul că Dumnezeu a ales o seminție, un trib, să-i spunem așa, pentru ca acesta să aducă slujire lui Dumnezeu. Așadar, în cadrul iudaismului, slujirea lui Dumnezeu era făcută de anumiți oameni puși deoparte, ceilalți văzându-și de viața de zi cu zi și fiind beneficiarii slujirii acestor oameni special aleși. În creștinism însă lucrurile par să stea total diferit. Sfântul Apostol Paul spune la un moment dat că nu mai este nici bărbat, nici femeie, nici rob, nici roabă, nici
grec,
nici
iudeu. Cu toate că spune că voi sunteți o seminție aleasă.
De asemenea spune că sunteți o seminție aleasă și mai mult decât atât, Scriptura ne vorbește despre faptul că toți sunt chemați la slujire. Le aducem aminte și mandatul pe care Domnul Iisus Hristos îl dă bisericii sale atunci când spune mergeți și faceți ucenici învățându-i tot ceea ce eu v-am poruncit și botezându-i. Imediat biserica a înțeles că trebuie să ducă Evanghelia în această lume slujindu-L pe Dumnezeu și oamenii care făceau parte din biserică la vremea respectivă s-au întrebat cu siguranță fiecare în ce măsură pot să slujească pe Dumnezeu. Sigur că unii dintre ei erau intelectuali, alții erau meșteșugari, alții erau poate oameni simpli, însă fiecare dintre aceștia au avut un interes deosebit să-i slujească lui Dumnezeu. Și ne aducem aminte faptul că Domnul Iisus Hristos ne învață spunând să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău mai presus de orice și să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Din păcate, istoria a fost un pic dificilă pentru biserica creștină, nu numai la capitolul acesta, dar la, vedem faptul că pe măsură ce timpul a trecut, din anumite motive, greu de înțeles cel puțin pentru mine în momentul de față, trebuie să mai cercetez, biserica a ajuns iarăși la ceea ce se numește elitism și a restrâns slujirea lui Dumnezeu și slujirea Evangheliei la un număr limitat de oameni, la o elită de oameni, la cler, cum l-am numit așa. Undeva în secolul al IV-lea se avansa ideea că slujirea lui Dumnezeu se face printr-o meditație profundă și printr-o rugăciune profundă. Iar pentru că zgomotul acestei lumi perturba o astfel de activitate, mulți oameni, sau mă rog, o parte dintre oameni au înțeles la vremea aceea că modul de a-L sluji pe Dumnezeu avea nevoie de o ieșire a acestei elite din rândul populației și o izolare a lor prin pustiu, prin munți și așa mai departe, unde în liniștea naturii să poată să mediteze la Dumnezeu. Lucru care nu este poate în mod necesar rău, pentru că așa au înțeles ei să răspundă la porunca care spune să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău mai presus de orice. Ei au renunțat la orice ca să aibă posibilitatea să-L slujească pe Dumnezeu. Însă, vedeți, porunca nu se limitează doar la a-L iubi pe Dumnezeu, ci porunca continuă spunându-ne să-L iubești și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și aici a intervenit schimbarea odată cu startul reformei înainte în secolul al XVI-lea.
Înainte de a ajunge la perioada aceasta atât de luminoasă din multe puncte de vedere a reformei, înțelegem așadar că vocația, foarte succint, și vă rog să mă ajutați dacă am decodat corect informația transmisă de către dumneavoastră, înțelegem că până la sosirea lui Hristos pe pământ, vocația se referea mai degrabă la popor, cu toate că erau profeți, erau oameni aleși, dar Israelul ca popor avea o vocație să reprezinte voia lui Dumnezeu pe pământ, înainte altor popoare, deși erau și la nivel individual anumite elemente, anumiți aleși, după care venim în perioada de după Hristos, când vocația este mai mult la nivel individual. Am înțeles
este
corect?
Este foarte corect, da. Putem să spunem faptul că din întreaga masă a populației este ales un popor de către Dumnezeu și înzestrat cu vocația de a fi poporul Dumnezeu, de a fi o lumină în lumea respectivă, însă și în cadrul acestui popor, doar unul dintre cele 12 triburi a primit vocația de a sluji clerical, să spunem așa, liturgic, de a-L sluji pe Dumnezeu. În sensul în care, de exemplu, slujirea la templu, slujirea aceasta în cadrul sacrificiilor care se aduceau zi de zi, nu putea fi exercitată decât de bărbați din seminția respectivă. Da. În cadrul creștinismului lucrurile se schimbă. Nu mai vedem un grup de aleși, să-l numim așa, care primesc vocația de a sluji, ci orice creștin este chemat ca persoană individuală la slujirea lui Dumnezeu. Însă, dacă biserica din, să spunem, undeva de prin secolul 3 până în Evul Mediu transformă slujirea lui Dumnezeu sau aduce slujirea lui Dumnezeu tot în cadrul unei elite numită, să spunem așa, partea clericală, na, pastorii, preoții, diaconii, episcopii și așa mai departe, reforma înțelege ceea ce și biserica antică, timpurie, a înțeles, faptul că orice creștin, fie că este bărbat, fie că este femeie, fie că este tânăr, fie că este bătrân, fie că este înțelept sau limitat intelectual, este chemat ca în felul lui să propage Evanghelia. Și dacă pentru o lungă perioadă de timp se înțelegea că slujirea lui Dumnezeu este un act exclusiv adresat lui Dumnezeu și pentru a-L putea să slujești cât mai bine pe Dumnezeu aveai nevoie să te desparți de tot ceea ce îți perturba concentrarea, să spunem, vis-a-vis de meditație, de rugăciune și așa mai departe, reforma a înțeles faptul că Dumnezeu vrea de la noi să îl iubim iubindu-ne aproapele, pentru că reforma nu a despărțit porunca aceasta lui Dumnezeu spunând să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău mai presus de orice și dacă-L iubești pe Dumnezeu mai presus de orice, sacrificându-ți existența, izolându-te undeva unde să te gândești numai la Dumnezeu, ferindu-te de absolut orice fel de păcat și așa mai departe, împlinești porunca. Reformatorii au înțeles faptul că împlinim porunca de a-L iubi pe Dumnezeu în măsura în care ne investim în iubirea față de aproapele nostru. De ce? Pentru că exact lucrul acesta vrea Hristos de la creștini. Hristos vrea ca noi, fiecare dintre noi, să fim un fel de lună care reflectă lumina soarelui. Vrea ca noi să fim niște lumini mai mici, nu în sensul în care noi dăm ceva din noi înșine, ci în sensul în care noi reflectăm către semenul nostru, dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Și așa cum Domnul Iisus Hristos a venit în lumea aceasta fără să se retragă într-o peșteră unde să-i slujească Tatălui în taină, ci a venit în mijlocul păcatului, iubindu-i pe oamenii aceia păcătoși, interacționând cu ei în mod direct. Vreau să vă aduc aminte că Iisus Hristos era atât de mult atașat de oamenii păcătoși, încât trecea dincolo de barierele impuse de legile ceremoniale iudaice. De aceea iudeii îl și acuzau, nu? Faptul că mănâncă cu păcătoșii, faptul că a atins un mort, faptul că stătea de vorbă cu prostituatele și așa mai departe. Ori reformatorii au înțeles că Dumnezeu vrea ca noi să avem față de aproapele nostru un comportament similar cu cel pe care Dumnezeu Fiul întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos, l-a avut față de noi. Și de aici apare doctrina aceasta a vocației, anume învățătura reformei care spune că fiecare dintre noi este chemat să slujească pe Dumnezeu în iubire față de aproapele Lui, în modul în care Dumnezeu l-a pregătit să facă lucrul acesta. Adică, pe unii, de exemplu, i-a pregătit și i-a înzestrat să poată să slujească public biserica. Și aceștia sunt păstorii bisericii. Ei predică cuvântul de la amvoane, săvârșesc sacramentele, participă la diverse aspecte din viața bisericii. Însă slujirea lui Dumnezeu nu se rezumă doar la lucrul acesta, pentru că Dumnezeu ne cheamă să ducem Evanghelia la toți oamenii și în toate locurile. Și creștinii au înțeles odată cu reforma faptul că orice om, oricât de simplu este el, îl poate sluji pe Dumnezeu arătându-și dragostea față de aproapele lui prin ceea ce Dumnezeu l-a învățat să facă.
Ce este interesant că la dumneavoastră ați numit-o doctrină, de altfel este o redescoperire a învățăturilor hristice, desigur. Da. Însă este interesant că multe nuanțe s-au adus în ultimele secole acestor idei atât de valoroase inițiate de către Luther și alții reformatori, chiar și înaintea lui. Luther este atribuită o afirmație lui Luther: dacă aș ști că sfârșitul lumii vine mâine, astăzi aș sădi un pom. În ideea că vocația aceasta despre care vorbiți, de a vorbi despre, de a spune lumii despre Dumnezeu, nu este ceva pasiv, este o decizie, este ce implică dinamică, implică, aș spune eu, sigur, este un dialog și putem să avem opinii diferite, chiar de dorit să fie un duel al ideilor, poate nu în sensul determinist sau poate chiar predestinat, în sensul că Dumnezeu altfel ne-ar lipsi liberul arbitru de a-L înțelege și de a sluji din dragoste lui Dumnezeu și semenilor. Știți că aici sunt multe nuanțe pe care după reformă oamenii le-au discutat și probabil că le și discută astăzi. Unii probabil refuzând vocația aceasta a mandatului hristic, alții înțelegând că este ceva, cum ziceați, atât de elitist, încât noi, mirenii, suntem în afara acestei vocații, asta e. Cumva reforma duce așa, percep eu și vă rog să mă ajutați să înțeleg dacă este corect, că dumneavoastră aveți o înțelegere mult mai clar în sensul acesta. Cumva reforma aduce și elementul acesta de de dialog cu divinitatea, un dialog nemediat, da? Adică sola fide, sola grația, prin Dumnezeu, adică ajung să-L cunosc mai bine pe Dumnezeu, pentru că apare studiul Sfintei Scripturi, care este la îndemâna mirenilor, în secolele care cumva au hrănit reforma și după. Ori în momentul în care nu este doar la ceva predat din generație în generație de către preoți mirenilor, ci este ceva ce omul ca individ înțelege că este o datorie și în mod ca reacție la înțelegerea voii lui Dumnezeu alege să slujească, să slujească și să se implice și să schimbe lumea. Că până la urmă asta s-a întâmplat și cu Luther, poate ne spuneți două, trei cuvinte vis-a-vis de cum a înțeles el într-o primă fază slujirea lui Dumnezeu și ce s-a întâmplat pe urmă.
Da, aveți foarte mare dreptate. În primul rând trebuie să vă reamintesc faptul că teologia reformei, o teologie care a fost împrumutată de foarte multe dintre bisericile care au urmat momentul reformei din secolul al XVI-lea, ne învață că există o deosebire radicală între omul de până la întâlnirea cu Hristos și omul de după întâlnirea cu Hristos. Omul de după întâlnirea cu Hristos nu mai este același om cu omul de dinainte de întâlnirea lui Hristos, pentru că omul de după întâlnirea lui Hristos este un om justificat în Hristos și regenerat în Hristos, ceea ce înseamnă că omul care s-a întâlnit cu Hristos este un om care s-a schimbat, care îl iubește pe Dumnezeu și care, iubindu-l pe Dumnezeu, și iubește aproapele și care își dorește ca acest Dumnezeu mântuitor și iubitor să devină Dumnezeul iubitor și mântuitor și al aproapelui lui. Și atunci omul acesta nu poate trăi în gândirea aceasta că este rolul bisericii și al preotului sau al pastorului să-l vestească pe Dumnezeu, pentru că el însuși trăiește această interacțiune beatificat, binecuvântată cu Dumnezeu și vrea ca și fratele lui și verișorul și vecinul și prietenul să experimenteze același lucru și atunci el nu mai trăiește așteptând ca biserica să acționeze și își dă seama că biserica este el alături de ceilalți creștini. Crezul apostolic ne învață foarte frumos spunând cred în comuniunea sfinților. Vedeți, crezul nu ne învață spunând cred biserica ca fiind comuniunea clerului, ci comuniunea tuturor sfinților chemați de Dumnezeu la mântuire, chemați la participarea lor în jertfa lui Hristos, în moartea lui Hristos și în învierea lui Hristos, ceea ce noi numim cu toții nașterea din nou, și apoi chemați să experimenteze această binecuvântare a predicării Evangheliei celor din jur. Și lucrul acesta l-a simțit și Luther, cum bine ați menționat, pentru că știm bine că a existat un Luther înainte de întâlnirea cu Hristos, nu? Lutherul acela
Hristos habornic, nemediat de
da, întâlnirea efectivă cu Hristos, exact. O numesc eu, în care Luther era habornic în a trăi toate rigorile pe care biserica medievală le impunea pentru a fi plăcut lui Dumnezeu, iar Luther în exercițiul acesta dureros pe care îl făcea ajunge la concluzia personală că el, în loc să se elibereze mai mult, ajungea să-l urască pe Dumnezeu. Luther însuși recunoaște în scrierea lui că la un moment a ajuns să îl urască pe Dumnezeu pentru că realizase că oricât de mult se chinuia să trăiască conform regulilor pe care el considera la vremea aceea că sunt impuse de Dumnezeu. Noi acum știm, privind în urmă, că de fapt ele erau doar niște erori pe care biserica le introdusese în mod abuziv, însă Luther vedea faptul că, în ciuda eforturilor lui, ștacheta se tot ridica, știți, el săracul era ca un cățel care a legat după osul pe care îl trage omul și oricât a lega epuizat, el n-ajungea la os. Și este o diferență între acest Luther din trecut și Luther care îl întâlnește pe Hristos și îl experimentează pe Hristos și experiența aceasta îl schimbă radical și din momentul acela el vede că lucrurile nu sunt așa cum erau. Și de aici pornesc în Luther nu aceste inovații, ci aceste readuceri mai degrabă în actualitate, o readucere la viață a ceea ce biserica a crezut inițial, să știți. Pentru că biserica, și dacă vă uitați în Scriptură, în Faptele Apostolilor, găsiți doctrina vocației acolo. Găsiți femeile care făceau haine, femeile care slujeau pe văduve și așa mai departe. Pentru că asta înseamnă vocația. Vocația înseamnă ca ceea ce faci să faci ca pentru Dumnezeu. Atât de neînsemnat cum este lucrul acela.
Subiectul este unul foarte vast, însă, din păcate, timpul alocat acestei ediții este aproape de final. Ne vom apropia de o concluzie, urmând ca într-o ediție ulterioară să vedem care a fost traiectoria de după reformațiune, de după reformă, ideea acestea de vocație. Acum însă vă propun să rămânem cu câteva gânduri de final, pentru că în ediția următoare vom face tranziția spre altă perioadă, o altă istorie a bisericii. Vă rog să ne transmiteți câteva gânduri de final, concluzive, vis-a-vis de modul în care perioada reformei a transmis generațiilor următoare ideea aceasta a vocației, a mandatului hristic.
Mi-aduc aminte faptul că Martin Luther spunea într-una dintre scrierile lui faptul că un butar sau un măcelar îl slujește la fel de bine pe Dumnezeu precum o face orice preot, orice călugăr sau, adăuga el, chiar și papa de la Roma. Când? Atunci când omul acesta tot ceea ce face nu ca pentru clientul lui, ci ca și când Dumnezeu însuși ar fi Hristos, ar fi clientul. Dacă o mamă se dedică creșterii copiilor lor, așa cum Sfânta Fecioară Maria s-a dedicat creșterii lui Hristos, dacă vede în copilul ei un copil al lui Dumnezeu și îl crește ca atare, mama respectivă, prin dragostea ei, prin grija ei, creează un cetățean pentru împărăția cerului, transmițându-i Evanghelia, de multe ori nu verbal, ci pur și simplu prin îmbrățișările ei, prin dragostea ei, prin grija ei, toate lucrurile acestea aducând înaintarea Evangheliei în lumea în care trăim.
În care, indiferent de poziția socială, de structura bisericească, de efectiv, de rasă, de culoarea pielii, toți au acces egal, nemediat la Dumnezeu și au aceeași vocație.
Dați-mi voie să vă spun un singur lucru foarte pe scurt și o spun cu mare băgare de seamă. În lumea aceasta, Evanghelia a fost predicată mult mai mult de către laici decât au făcut-o pastorii. Marea majoritate a misionarilor care au dus Evanghelia în lumea aceasta au fost misionari laici, nu pastori.
De altfel, ucenicii au venit tot din sfera laică. Sigur, cei care sunt în structurile de conducere a bisericii au responsabilitate sfântă de a organiza turma lui Hristos, însă dincolo de aceasta este un privilegiu de altfel pe care ni-l oferă Dumnezeu
și
o datorie în același timp. Vorbim mai multe despre acest subiect în ediția următoare. Vă mulțumesc, domnule pastor Trifa, pentru că ne-ați împărtășit din, așa cu patos, din experiența dumneavoastră de slujitor al Evangheliei.
Cu foarte mult drag.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. L-am avut ca invitat în platou pe domnul pastor Sorin Trifa. Vă aștept și în ocazia următoare când vom continua dialogul nostru despre vocația creștină. Numai bine!